Astelenero egin dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu. Atzoko egunari begira jarriko gara, langileen nazioarteko egunaren arirako pare bat gai jorratu nahi ditugulako saioa iraularekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Aipatu dugune eran, langileen nazioarteko egunaren bueltan arituko gara zurekin hasteko, maiatza bigarren eguna duelako gaur, atzo izan zelako maiatzaren lehena, aldarrikapen eta protestarako eguna, eta injustu atzoko egunaren arira kaleratu zenuten irakurketari erreferentzia egin behar diogu, Emakumeen Mundu Martxako plataformaren izenean bandera moreak astintzeko deia egin zenutelako saioa.
Bai, ba, laxe da. Maiatzaren bataren testu inguruan garrantzitsua iruditza zitzaion Emakumeen Mundu Martxa bada momentu honetan Euskal Herrin dagoen aliantza feministarako espazio garrantzitsuenetako bat. Bertan biltzen ga jatorri, adin, sexu identitate, enplegu lan ezberdinetako eta anitzetako emakumeek. Eta garrantzitsu iruditza zitzaion, maiatzaren bata ez, ba, langile klasearen nazioarteko eune da, borroka egun bat, eta askotan diskursoietatik kanpo ez, nolabait, merkatu formaletik kanpo, kokatzen ga emakume asko eta asko, hau da, bai lan jardunari lotuta, eta nolabait, ba, periferiatik inai izan du irakurketa hau, baina baita ere aliantzatik. Aliantzatik, eta momentu honetan azpimarratu zere, ba, uka ezine diela gaur egun, ez, ba, bai lan merkatuk eta hortik eratortzen den lan harremanak orokorren, ba, bizitzen aigala prekarizazio basati bat, horrek batetik ba bizi ereduen inguruko aldaketa, ez? Oinarrizko aldaketak dakartza batetik eta bestalde batetik ba langileen babeserako, ez? Ba bueno, tresna kolektiboien ahultzea, ba azkeneko lan erreformari lotuta eta bar. Ordun bai azpimarratu nahi ginun ba gaudela egoera baten non antolaketa kolektiboak, elkarlanak eta aliantzak ba bere biziko garrantzie duten testu inguru hontan, eta pixkoat ere ba bergogoratuz, ez, 2012ko martxoan 29an intzen greba orokorran deialdikin batean Euskal Herriko Emakume Mundu Martxatik gehiengo sindikalakin batea aurrera eraman zien greba hauetan hasi ginen pixkoa planteatzen lan produktiboa eta enplegu duinaz gain badaudela bestelako lan batzuk, zaintza eta etxeko lan batzuk, nagusiki emakumeek betetzen ditugunak, historikoki ez rekonozimendu sozial, ekonomiko, ez politikorik izan ez duenak, eta nolabait olako greba planteamendu baten aurren guk ere aldarrikatzen ginula, etxeko eta zaintza lan hoietan ere greba itxea, ez, amantala kalera, lemapen kanpaina hau bideratu ginen Euskal Herriko Emakume Mundu Martxatik, hain justu ere, momentu hontan enpleguari edo arlo sozioekonomikoari lotutako aldarrikapenak enpleguaren esferan moitzez aparte, hor badaula nolabait eskutuko ekonomia bat, badaudela eskutuko lan batzuk, hoiek ere lanak diela eta aitortza sozial eta politiko eta ekonomiko bat behar dutela, eta hori hasi ginen maien gainen jartzen, ez. Ordu nolabait, ba, ikusteko oraindik ere, ez, emakumeek lana sobran dula eta enplegu duina dela faltan duguna, maiatza bat hontan ere hori aldarrikatu nahi izan du, eta pixkoat ere bai bizitzen egan prekarizazio egoera hortan ba hainbat sektore feminizatuetan, ekonomia eskutuan edo bestelako zaintza eta etxeko lanetan bizitzen egoera ez aitortu hortaz gain beste puntu bat jarri nahi izan du mai gainen, eta injustu da langile klasearen kontzeptualizazioa bera. Gaur egun, ez, ea, 21. menden, bueno, ba, kapitalismo neoliberalak ezaugarri batzuk hartzen nahi da, aldaketa prozesu ezberdinek ematen nahi die, kasu, bueno, ba, langabezin igoera, hirugarren sektoren txuntxiketa, ezkutuko ekonomian sakontze bat, eta guzti horrek behar du estrategia kolektibo bat. Eta hor, ba, pixkoa maiganen jarri nahi duguna da, ea gaur egun langile klasea 20. menden, ulertu izan den langile klase kontzeptu eta imaginario horrek, ea balio diun gaur egungo borroka tresna gisa, sujetu prekarizatu guztik batuko gan nolabait borrokarako identitate gisa edo ez dakit nola azaldu, ez? Eta hor planteatzen ginuna zen, ba, gure ustez feminismotik langile klasearen inguruko berdefinizio bat emateko beharra planteatzen ginun, nolabait langile izaera esleituko zaion, ba, bai aberastasuna, balioa, zaintza, bizitzaren mantentzea era bideratuko dien jarduera guztik iten dituen edo iten dituen herritarrei, soldatapekoak izan edo ez. Eta bueno, pixkat hori da mai gainen jarri duna maiatzak bat hontan, eta beti ere, ba, aliantzaren garrantzia ere bai azpimarratzea, nolabait aniztasunak, ez, aldaketa sozial eta ekonomikorako beharrezkoa ditugula aliantzak, beharrezkoa ditugula gure arteko aniztasuna, eta batez ere beharrezkoa dula eremu ezberdinetan, izan sindikalgintzan, izan kasu mugimendu feministan, iten aigan lana aitortzea elkarri, eta elkarrekin, ba, puntu komunak aurkitzen joatea, eta batez ere eztabaida bateratuk ematea, badiez langile klasearen inguruko gogoetari lotuta, edo ba, bizitza bizigarrien inguruko gogoetari lotuta, edo hau da zein den guk ongi bizitzeko beharko ginuken jendarte eredu bat, bada eztabaida kolektibo baten bitartez definitzen joan behar duguna Euskal Herrin, ba, aldaketa sozial eta ekonomikoa nahi duen subjektu anitz ezberdinen arten. Eta azpimarratu nahi ginen, ba, feminismotik, ba, pres gaudela, eztabaida teoriko eta aparte, ba, praktikan ere epertain luze baten, ba, erronka hoiei eusteko.
Eta genero ikuspegia txertatzeko akaso, atzokoa bezalako egunetan egiten diren aldarrikapen hoietan guztietan ere prekarizazioaren aurpegiak sarri direlako emakume honak ere. Eta horren adibide izan daiteke akaso, jarraian aipatu behar diguzun gaia, ez dugulako lan mundua erabat alboratuko, Bizkaiko adinekoen egoitzetako langilek eginduten grebaren bueltan aritu nahi zenukeelako saioa.
Bai, ba, injustu aurreko asten, apirilen 27, 28 eta 29, Bizkaiko egoitzetako sektorean daun prekaritateari aurre iteko elas sindikatuak deituta greba izan zen. Bertan greba deialdien parte hartu zuten, ba, Bizkaiko egoitzak, eguneko zentroak, tutoretzapeko etxe bizitzak eta, bueno, etxe bizitza komunitarioak, eta batetik greba honei lotuta zimarratu nahiko nuke 5000 gaur egun Bizkaian sektore hontan jarduten duen 5000 langileti 80 emakumeek diela. Hau da, sektore feminizatu bada eta prekarizatua den sektore badela. Beste alde batetik, gaur egun nolabait da sektore publiko pribatizatua, hau da, oso portzentaje altun diru publikoz launtzen die olako enpresak, baino enpresa pribatuk die eta pliegoen bitartez funtzionatzen due. Ordu nia aseguratuta due beraien irabaziak, esango ginuke, etekinak bermatuta dituztela pliegoen bitartez, baino langileen egoer, langileen lan eskubideak gutxituz lortzen duela askoz eta etekin gehiago ateratzea. Eta bueno, ba, bertan planteatzen zian aldarrikapenetan ba, soldata igoera, bestalde batetik azten 35 orduko lanaldia izatea, hau da nolabait esparru publikoan bezala, eta baita ere, bueno, ba, gaixotasun bajen egoera hobetzea die tarten planteatutako neurrik. Esan behar da, ba, zarren egoitzetako, markatu adinekoen egoitzetako grebak in izan diela ba, bai Gipuzkoan ere bai, eta Bizkaian ere bai beste hainbatetan, hau da, dela sektore bat, ba, baldintza oso nahiko prekarioetan lan itzen dona, eta borroka ezberdinek eman dituenak aurrera. Eta hoi, ba, aurreko astean, ela sindikatutik ba, pasatu ziguten informazioa greba honen berri, eta bueno, ba, interesgarri irutzen zitzaien gai hau ere bai mahai gainen jartzea, ba, olako espazioak non ba, publikoak izan arren ia privatizatu dien, ba, enpresa subkontraten bitartez funtzionatzen duen, ba, hauek jartzen dituztela oso-oso baldintza prekarioak, eta olako adinekoen egoitzetan eta ba, orokorren ba, bizitzen den ezaugarri badela, ez? Ba, soldata oso baxuk izaten dielako, ordu pile bat izaten dielako, eta azkenen lotuta daolako zaintza lanak historikoki izan duen errekonozimendu ezari, hoiek merkaturatzen die momentun, ikusten duen bezala, ba, baldintza oso oso kaskarretan, ematen dela, ez?
Nabarmentzekoa da gainera egun Bizkaian sektore horretan lan egiten duten 5.000 langiletik 80%, 10-etik 9 emakumezkoak direla, eta lehen aipatzen genuen eran, ba izan daitekela zaintza lan horiek duten aitortza faltagatik beragatik ere. Hoiexek gaurkoan ona ekarri nahi zen dituen gaiak, ez dakit beste konturik nabarmendu behar diguzun saioa.
Ez, ba nik uste momentuz hoixe.
Hori gaipatuta agurtuko zaitugu orduan, saioa iraola, mila esker, zebra
vale,
bidera batu eta kontu gaipatzearen, eta hurrengo kolaboraziera arte agurtuko zaitugu.
Vale, mila esker zuri.
Onda izan.
Aio.